Represiya dalğasıdır mövzumuz. Represiya dalğası var mı? Represiya baş verənləri, bu son həbsləri və təzyiqləri represiya dalğası adlandıra bilərikmi? Və bunlar hansı siyasət çərçivəsində aparılır? Bu barədə danışmaq üçün biz hüquq müdafiəçisi və hüquqşünası və vəkili dəvət etmişik studiyamıza. Yalçın İmanov son zamanlar bu kütləvi aksiyalarla bağlı olan həbslərin və ümumiyyətlə siyasi olaraq dəyərləndirilən, mediada siyasi olaraq dəyərləndirilən həbslərin həbslərdə vəkil olaraq iştirak edən vəkillərdən biridir. Leyla Yunus isə hüquq tanınmış hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru və bu günlərdə yeni potensial siyasi məhbus siyasi ilə çıxış etmiş hüquq müdafiəçisidir. Yalçın İmanov studiyamızdadır. Leyla xanımla biz telefonla söhbət eləyəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Yalçın bəy.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir Leyla xanım, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, eşidirəm. Axşamınız xeyir.
Leyla xanım, siz son günlərdə potensial siyasi məhbus siyahısını açıqlamışsınız, yeni siyahını açıqlamışsınız.
Bəli.
Bax, bu yeni adlar, bunlar kimlərdir, yəni bunlar hansı tip insanlardır?
Onu demək istəyirəm ki, hər gündə sayı artır. Əgər 2 gün öncə 25 nəfər idi, bu gün artıq 26 nəfər idi. Və 2001-ci il tarixa düşəcək ki, ilin əvvəldən repressiyalar baş alıb gedir və qanunsuz vətəndaşları, hansı ki heç bir cinayət törətmədilər, onlara qarşı ciddi ittihamlar. Bu əlbəttə cavanların aktivistləri idi. Cabar Savalan, Baxtiyar Qacıyev. Bu 8 nəfər İslam Partiyasının üzvüdür, hansılara qarşı dövlət çevirişi ilə əlaqədar ittiham ediblər. Və bu 2 nəfər Hacıd Ülislam, yəni ki dindardılar Gəncədə, onlara qarşı ümumiyyətlə xuliqanlıqla əlaqədar iş açıblar. Və 14 nəfər İctimai Palatanın mitinglarda iştirak edən vətəndaşlar.
Yalçın bəy, siz siyasi adlandırılan işlərə çıxırsınız və bu hansı işlərdir və niyə onlar siyasi adlandırırlar?
Əvvəlcə demək istəyirəm, çıxacaqam, söhbət ondan gedir ki, hüquq siyasi hakimiyyətin əlində vasitəyə və alətə çevriləndə həmişə siyasi proseslər qaçılmaz olur. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanda demək, siyasi hakimiyyətin sifarişi istintaq orqanı və məhkəmələr üçün artıq əvvəlcədən müəyyən prioritet təşkil edir və son demək 2 aprel aksiyası ilə bağlı saxlanmış və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxslərin 13 nəfərdir və onların az ağır cinayətlərdə ittiham olunurlar və Azərbaycanda Ali Məhkəmənin plenum qərarı var 3 noyabr 2009-cu il tarixli və həmin qərara görə məhkəmələrə tövsiyə olunur ki, digər qəti imkan tədbirlərinə daha çox üstünlük versinlər. İndi siz təsəvvür edin, absurd bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda ağır cinayətlərə görə həbsdən başqa digər qəti imkan tədbirlərinə üstünlük verilir, amma az ağır cinayətlərə görə, hansı ki biz onu siyasi proseslər adlandırırıq, həbs qərarı seçilir. Bu artıq fərqli yanaşmanın və ayrı siyasi ayrı seçkiliyin bariz nümunəsi hesab oluna bilər.
Və əlbəttə ki bununla da iş bitmir, yəni bu həbslər, yəni mitingdən sonrakı həbslərlə iş bitmir, böyük bir cinayət işi açılıb və bu cinayət işi çərçivəsində artıq siyasi partiyalardan birinin qərargahında axtarış aparılıb, siyasi partiya liderləri bugün də ifadə verirlər, Bakı şəhər baş polis idarəsinə çağırılıblar və bu hal-hazırda Əli Kərimlinin də orada olduğu bildirilir. Biz bu saat ərzində oradan da son məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Leyla xanım, biz bu proseslərin ümumiyyətlə sizcə səbəbi nədir? Niyə niyə gərginlik artıb? Niyə deyək ki, siz müxtəlif işləri sadaladınız. Bəxtiyar Hacıyevin işi bir xarakteri var, dindarların işinin deyək ki, başqa bir xarakterlidir. İctimai Palatanın mitinqi ilə bağlı məsələlər tamamilə fərqlidir. Elnur Məcidliyə açılan cinayət işi var və bax bu müxtəlif xarakterli işlərin birdən başlanmasına səbəb nədir? Niyə bu qədər gərginlik var sizcə?
Bilirsiniz, düzdür. Ayrı-ayrı maddələrlə işlərə açılıb. Ancaq bütün bu işlərin dalında yeganə məqsəddir və yeganə fikirdir. Bu, Azərbaycan iqtidarın yeganə usuludur vətəndaşlara qarşı, Azərbaycan vətəndaşlara qarşı, cəmiyyətə qarşı cavab. Yəni ki, bütün cəmiyyət qorxu hissində yaşasın. Azad fikir, o biri fikirli adamlar, ayrı düşüncülər adamlar, hansı ki internetdə də öz fikirlərini bildirmək istəyirlər, ona da qadağandı. Məçətdə öz fikirlərlə danışmaq qadağandı. Söz azadlıq yoxdur. Yəni mitinqə çıxmaq İctimai Palata təklif edir, müzakirə eləyək. Toplaşma azadlığı da yoxdur. Onun üçün, əgər biz baxsaq, yeganə usul Azərbaycan hikməti ilə vətəndaşlarla danışmaq, onlara qarşı repressiyalar, polis dubinkaları, qanunsuz məhkəmə, qanunsuz həbslər və siz tamamilə düz dediniz, indi ki, o təzə istintaq qrupu yaradılıb və 26 aprel Sabail rayon məhkəməsində Elnur Qasanovun rəhbərliyi ilə qərar çıxartdı ki, Müsavat partiyasında axtarış aparsınlar. Bu, onu göstərir ki, 26 potensial vicdan müxtəxbusu ilə iş qutarmayacaq. Bunların fikri böyük bir işi açmaq, artıq islamçılara qarşı dövləti çevirtmək, hansı ki, heç bir əsas yoxdur. Burada da artıq bir nəfərə qarşı patron qoyublar. Deməli, yeganə usuldur, yenə də repressiyalar. Və bugün Sülhə Demokratiyası bir saat 2-də pres konferans apardıq və 14 ad çəkdim məhkəmələrin sədrlərini, yəni hakimlərin, hansı ki qanunu pozurlar. Və mən istərdim ki, cəmiyyətdə Azərbaycan xalqı bir əsgərlərini açsın və toylarda, mərasimlərdə bu qanunsuz hakimlərdir, polis işçiləridir, prokurorlardır, hansı ki vətəndaşların hüquqlarını tapdalayırlar, onlara işgəncə verirlər, qazamatda saxlayırlar. Onlara artıq o biri gözdən baxsınlar, yoxsa eyibdir. Kimi uşağı soruşursan, kim olmaq istəyir? Prokuror işçisi yoxsa istintaqda. O biri də uşaq, o biri uşağı döyür, öldürür.
Yəni, ictimai qınaq olmalıdır hesab edirsiniz.
Mən belə fikirləşirəm ki, cəmiyyətdə bir ictimai rəy olmalıdır ki, bu cür adamlara artıq salam verməmək olmaz. Axı, işgəncə verirlər. Vidadi İskəndərovı tuturlar, indi 15 sutka veriblər. Onda ağır formasında diabetdir. Bu, onu orada saxlamaq, yenə də eynə ordu var. Bu da işgəncədir. Vətəndaşları xavaq döyürlər polis şöbəsində də. Bu da işgəncədir. Və bu qanunsuz siyasi repressiyalar ki, 26 nəfər artıq tutulur. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda yeganə bildi hansı ilə ki, İlham Əliyev vətəndaşlardan danışır. Bu, qazamat, dubinka, bu işgəncə, qanunsuz məhkəmə.
Belədir mi, Yalçın bəy? Yəni, heç mi hüquqi mexanizm yoxdur? Hüquqi dillə nəyəsə nail olmaq mümkündür mü yenə də?
Mən Leyla xanımın fikirlərinin əksəriyyətinə razıyam və biraz da əlavələr eləmək istəyirəm. Söhbət nədən gedir? Məhkəmə müdafiə vasitəsi kimi effektivliyini artıq Azərbaycanda yetiribdir. Biz məhkəmələrdə bəzən adamda elə təəssürat yaranır ki, çıxış eləməsi, vəsatətlər qaldırması əbəs yerədir. hakimler hüququn dürüstlüğünü prinsipine riayet eləmirlər. Hüquq dürüst olmalıdır. Qanun hamıya münasibətdə elan olduğu kimi bir mənalı şəkildə tətbiq olunmalıdır. Siz təsəvvür edin ki, bu 2 aprel aksiyası ilə bağlı tutulanların bir neçəsinin vəkili mən olmuşam və demək, ittihamın dəlilləri ilə hakimin qərarını dəfələrlə və saatlarla ortaya qoyub müqayisə aparmışam. Məlum olur ki, hakimin qərarı ittihamın dəlillərini formal şəkildə əks elətdirməkdən başqa bir şey deyil. Və çox maraqlısı isə ondan ibarətdir ki, dünən də mən şahid oldum. İttiham tərəfi təqdim verəndən sonra həmin təqdimatda əks olunan fikirləri flaşkartda götürür, gətirir və hakimlə çıxırlar yuxarıda hansısa danışıqlar gedir və müşavirəyə getməmişdən əvvəl demək hakim əlində həbs qərarı ilə düşür. Adətən biz digər siyasi olmayan proseslərdə bunun əksinin müşahidə edirik. Bəzən 10 gün elə olur ki, qərarı əldə eləmək mümkün olmur. Amma həmin və bir məsələni də deyim ki, mən biraz maraqlı ola bilər yəqin ki, qərarda təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmək haqqında qərarda və hakimin qərarında eyni demək üslub səhvləri, qrammatik səhvlər və demək xətalar eyniliyə təkrarlanır. Məsələn, cümlənin ortasında tutaq ki, söz demək təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmək haqqında qərarda və ittiham elan olunanda ictimai böyük hərflə gəlir. Hakimin qərarını açırsan görürsən ki, həmin söz yenə böyük hərflə gəlir.
Yəni eyni şablondan istifadə
edir. Bəli, qəzet sözü, məsələn, ittiham öz demək öz qərarında qazet yazır. Hakimin qərarını açırsan görürsən ki, qazet yazılıb və bu artıq dəfələrlə təkrar olunduğuna görə məndə böyük bir şübhə var və şübhə də özünü təsdiqləyir ki, bunlar flaşkartla gətirən materiallardır və materiallar güya 2 apreldə baş vermiş o dəlilləri təkrarlamaqla kifayətlənir. Hakim müdafiə tərəfinin dediyi çıxışı vəsatətləri orada əksini tapmır və vəsatət təmin olunsun. Bu vəziyyət belədir.
Və bu hallarda bir neçə dəfə olub ki, vəkillər proseslərə buraxılmır. Əvvəllər olurdu ki, hətta prosesə gələn vəkilin özünü tutub həbs ediblər. Belə bir halda olmuşdu. Mənsum Bayramovun başına gəlmişdi belə bir. Amma yəni müdafiəçi ilə təmin olunma olur mu hər dəfə?
Demək ki, mən sizə sonuncu nümunəni deyim. Mən demək İsrafilov Elnur Arifoğlunun Yevlax şəhər sakini, onun müdafiəsini həyata keçirdim. 25 apreldə o Yevlax şəhərində həbs olunaraq gətirilmişdi Səbai rayon polis idarəsinə və orada saxlanılırdı. 25-26 aprel günorta saatlarına mən onun müdafiəsinə qoşuldum və 2 gün ərzində, siz təsəvvür edin ki, 2 gün ərzində mən müdafiə etdiyim şəxslə görüşə bilmədim. Halbuki qanunvericilikdə deyir ki, istintaq orqanı müdafiəçinin demək müdafiəçinin müdafiə etdiyi şəxslə görüşməsinə şərait yaratmalıdır, müdafiəçinin iştirakı ilə dindirməlidir və sonradan da məlum oldu ki, bizdə olan şübhələr özündə oldu ki, bu adamdan ilkin etiraf edici ifadələr almaq, özünə və yaxınlarına qarşı etiraf edici ifadələr almaq
üçün.
Bu
məhz bu.
O cinayət məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə günahlandırılır və ittihamın demək iddiasından ibarətdir ki, o polis avtobusuna təpik atıbdı. Sadəcə bundan ibarətdir.
Və bəs əslində sizcə nəyə görə həbs olunub?
Bu mən deyim sizə 2 aprel aksiyasının təsadüfi iştirakçısı olubdu. Yəni siyasi baxımdan o qədər fəal insan deyil. O ata tərəfdən Yahudi mənşəli bir şəxsdir və 3-cü qrup əlil olduğuna görə hər ay gəlib Bakıda yerləşən Yahudi xeyriyyə cəmiyyətindən müəyyən dərman vasitələrini pulsuz olaraq götürülmüş. 1 apreldə Bakıya gəlib, 2 apreldə dayısı oğlu ilə şəhərə çıxanda mitingə gəlməyə qərar veriblər yolda və gəlib iştirak ediblər. Mən fikirləşirəm ki, onun yaxınları, xüsusən də dayısı Məmməd İbrahim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəal üzvüdür, İctimai Palatanın üzvüdür və ilkin ifadə zamanı da bütün ifadə onun özünə və dayısı Məmməd İbrahimə qarşı, yəni alınmışdı. Məqsəd Məmməd İbrahimi hər hansı bir formada demiş, məsuliyyət əsaslarını yaratmaqdan gedirdi.
Mən dünən sosial şəbəkədə belə bir yazışmanın şahidi oldum və yəni bu özgə məktubu olsa da açıq aparılır. Ona görə güman edirəm ki, və əslində icazə də aldım ki, bu barədə danışaq efirdən. Fəallardan biri, Nida Vətəndaş Hərəkatının fəallarından biri, onun dayısı qızı belə bir onun divarına belə bir ismarcı yazmışdı ki, Zaur, oğlan əslində Zaur Qurbanlıdan gedir söhbət və onun dayısı qızı belə bir ismarcı yazmışdı ki, Zaur, sən polis mənim atamı polisə çağırıblar və ondan tələb ediblər ki, sən bizə gəlsən, onlara xəbər versin. O da deyib ki, mən öz bacım oğlunu sizə satan deyiləm. Amma əslində isə atam səni çox istəyir. Bizə gəlmə deyəndə də məhz bunu nəzərdə tuturdu ki, sən polis sənin bizə gəldiyini bilir. Və bu həmin o fəal da dayısı qızına deyir ki, əlbəttə mən bilirəm, mən heç kimi risk altına salmaq istəmirəm. Təxminən bu məzmunda bir deməli mükalimədir. Və bu ailə dramlarını ortaya qoyur. Bax bu yazışma. İnsanların bax bayaq siz dediyiniz halda da dayısı və dayı bacı oğlu münasibətləri və s. Bax bu münasibətləri korlaya bilir. Artıq, Leyla xanım, siz necə düşünürsünüz? Bu siyasətin ailələrə qədər gəlib çıxdığını söyləmək olarmı burada? Yəni, bu represiyaların artıq fərdlərə deyil, ailələrə təsir göstərdiyini söyləmək üçün əsas varmı?
Bu təzə məsələ deyil. 37-ci ildə üç qardaşı aparırdılar. Axırıncı qardaş ya bu üç qardaşın övladları onlara heç kim salam vermirdi, onlar qorxurdular, vəziyyət belə idi, bütün sovet vaxtı vəziyyət belə idi və indi ilxa vaxt tuturlar, bir fikir verin, işdən azad eləyirlər, qomlar çəkinirlər, soya çağırmırlar, bu təzə məsələ deyil, indi internetə çıxır. Ancaq ailələrdə bu çoxdan öz yerini tapıb. Mən sizə bir ailədən danışım. Öz qardaşı bacısına deyir ki, mən rakam, ondan nötərik ki, sənin oğlun oldu müxalifətçi və çox tanımış müxalifət. Və məndən işdən çıxartdılar. Məni işdən çıxartdılar, mən əsəbləşdim, oldum stres və oldum rak. Bu bacı ona köməklik, o dərman alır, göndərir onu müalicə. O da deyir ki, mən sənə sağ ol demək istəmirəm. Çünki mən rak oldum, ondan nötəri ki, sənin oğlun yeganə bacı qardaşdılar. Sənin oğlun müxalifətçi oldu, məni işdən çıxartdılar. Bax, budur vəziyyət, bacan cəmiyyətin. Onun üçün də belə vəziyyətdək. O, öz bacısını, onun oğlunu deməli deyir ki, taqsır sizdədir. Başa düşmür, siz taqsır bu ölkədədir, bu rejimdədir. Vətəndaşlar əksəriyyəti belə fikirsizdirlər. Onların yatırlar elə bir zombi kimi.
Və xatırladırıq ki, əziz dinləyicilər, xatırladırıq ki, mövzumuz repressiyalardır və repressiya dalğasının mövcudluğunu söyləyir qonaqlarımız. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və vəkil Yalçın İmanov telefon. Yalçın İmanov bizim söhbətdə iştirak edirlər. Leyla xanımla telefonla əlaqə yaratmışıq. Yalçın İmanov studiyamızdadır. Yalçın bəy, bir məsələn də, bax bu bunun bu problemin dolayısı ilə iştirakçısına çevrilən, yəni zorən özləri seçmədən iştirakçısına çevrilən insanlar, onların hüquqi baxımdan müdafiəsi üçün hansısa mexanizmlər varmı? Hüquqi mexanizmlər varmı?
Söhbət oradan gedir ki, bizdə praktika bundan ibarətdir ki, insanların hüquqları daha çox onu saxlandığı andan, yəni istintaq müddətində pozulur. Siz təsəvvür edin ki, yəni tək sonuncu müdafiə elədiyim şəxsi Elnur deyil, həmsinin digərləri də Məhəmmədli Əhəd Fərhədoğlu, Müsavat Partiyası Kəsilər Təşkilatının sədr müavini. Yəni saxlanılarkən onun bir qayda olaraq mobil telefonları əlindən alınır, qanunvericinin tələbinə zidd olaraq yaxınları və doğmaları ilə əlaqə saxlanmasına məlumat verilmir, saxlanmasının səbəbləri bildirilmir, hüquq və vəzifələri ilə bağlı bildiriş təqdim olunmur və yekun ondan ibarət olunur ki, insanların özünü effektiv şəkildə müdafiə eləmək perspektivi daralır. Digər bir tərəfdən mövcud acı praktika bundan ibarətdir ki, dövlət hesabına formal şəkildə vəkillər təyin olunur bu siyasi fəallara və ya siyasi fəal olmayaraq aksiyanın təsadüfi iştirakçısı olmuş şəxslərə və bu vəkillər, bunlara vəkil demək mümkündürsə, bunlar istintaqın formal istintaqda formal iştirak edirlər və daha çox müdafiədən daha çox ittihamın tərəfində dayanaraq tez bir halda yəni sənədləri imzalayıb prosesdən çıxma haqqında fikirləşirlər. Bütün bunlar müdafiənin effektivliyinin azalmasına gətirib çıxarır. Üstəlik nəzərə alsaq ki, yəni daha çox ailə tərəfindən və fəallar tərəfindən müdafiə üçün cəlb edilmiş şəxslərin müdafiəyə buraxılması xeyli vaxt aparır. Bütün vasitələrdən istifadə edərək onlara maneçilik törədilir və artıq sən gedib müdafiə edən şəxslə konfidensial görüşəndə məlum olur ki, ondan ilkin etiraf edici özünə və yaxınlarına qarşı ilkin etiraf edici ifadələr alıblar. Bütün bunlar əlbəttə müdafiənin effektivliyinə və keyfiyyətinə çox ciddi təsirlər göstərir.
Xatırladırıq ki, mövzumuz repressiyalardır və bu repressiyaların yəni əsas failləri olaraq, yəni subyektləri olaraq burada polis və məhkəmənin adı çəkilir, polis hüquq mühafizə orqanlarının adı çəkilir və dinləyicilərimizə onu da söyləyim ki, biz bugün səhərdən parlamentin hüquq insan haqları komitəsinin üzvləri olan deputatların bu verilişdə iştirakını çalışırıq və Rəbiyyət Aslanova, həmin komitənin sədri Aytən Mustafayeva, İnsan Haqları İnstitutunun direktoru və deputat Aytən Mustafayevanın, Çingiz Qənizadənin bu verilişdə iştirakı üçün onlara zəng edirik, amma onlar Azadlıq Radiosundan telefonlara cavab verməyiblər bugün səhərdən. Və hər halda biz indi Daxili İşlər Nazirliyinin də mövqeyini almağa çalışacağıq veriliş ərzində və onların bir daha xatırladıram ki 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, siz də sözünüzü deyin, ismarcınızı çatdırın və mən qarşı tərəfdən söz deyə biləcək insanları da dəvət edirəm ki, onlar da fikirlərini söyləsinlər veriliş zamanı. Və Leyla xanım, sizə də növbə sual. Bax, bu dolayı qurbanlar, o insanlar ki, ailə üzvləridirlər və s. Onların qorunması üçün hansı mexanizmlər mövcuddur? Onlara deyək ki, QHT-lər necə yardım eləyə bilərlər? Buyurun.
Anlamadın, kimi?
Ailə üzvlərinə, o adamlar ki, deyək ki, birbaşa iştirakçısı deyirlər bu siyasi prosesin və birbaşa qurbanı deyirlər. Amma onlara da təziklər var, ailə üzvləri. Deyək ki, kiminsə atasını işdən çıxardırlar, kiminsə anasına işdə xəbərdarlıq edilir və s. Bax, bu cür insanların müdafiəsi üçün hansısa vasitələr varmı? QHT-lər necə kömək edə bilərlər onlara?
Mənim fikrimcə, bu düz fikir deyil ki, QHT, ya jurnalist, ya hansısa geri hükümət təşkilat, ya siyasi partiya, ya hansısa ictimai xadim kiməsə köməklik eləyə bilər. Bu düz fikir deyil. Əsas məsələ qanun bərpası, qanun işləməsi və aşkarlıq. Yəni ki, hər bir vətəndaş, hər bir vətəndaş. Ona təzyiq var, ya yoxdur, onun qorunusuna var, ya iş dostuna var, ya qovma var, ya özünə var. Gərək tələb eləsin ki, qanun işləsin. Qanun bərpa olunsun. Kimisə qanunsuz işdən çıxardırlar, kimisə qanunsuz küçədə döyürlər. Gərək qanunu tələb eləsinlər. Ərzə yazsınlar, həmən o məhkəməyə hansı ki işləmir. Mətbuat konfransı eləsinlər, əşkar eləsinlər dəqiq. Kim idi məni işdən çıxardan? Hansı qanunları pozur? Necə bu məsələ olub? Qol çəksinlər, bir-birinə yiyə duxsunlar, bir-birinə kömək eləsinlər. Məndən soruşurlar ki, ABŞ Avropa bizə köməklik eləyəcəkmi? Vəziyyət belədir. Onlar da deyirlər, əgər sizin xalqınız durmur, deməli siz xoşbaxtsız, sağsız, gül bayramı arazısız. Onda bizdən nə gözləyirsiniz? Vətəndaşlar gərək özlərini müdəfə eləsinlər. Yoxsa elə məktublar yazırlar ki, Sülh və Demokrat İnstitutu bizdə işıq 2 həftə yanmır. Sülh və Demokrat İnstitutu köməklik eləsin. Geri hökumət təşkilatları nəyə köməklik eləyirlər və eləyə bilərlər. İndi çox sağ olsun İntiqam Aliyev, bütün bu hüquqşünaslar hansı ki bu çətin proseslərdə iştirak edirlər. Onlar birləşiblər, işləyirlər və biz təklif edirik və mən əminəm ki, biz nail olacaq ki, Amerikan Abbasilli vəkilləri də köməklik eləyəcəklər, bir yerdə işləyəcəklər. Çalışacaq ki, o qrantlar hansı ki Abbasilliyə gedir, vəkillərə köməklik olsun ki, onlar işləsinlər. Gəncəyə getmək lazımdır, Sumqayıta getmək lazımdır, o biri Cəlilabada, o biri rayonlarda işləsinlər. Yəni ki, vəkillə, hüquqşünasla köməklik eləyək ki, ərzələr yazsınlar məhkəməyə, Avropa məhkəməyə çəndinə. Biz bir yerdə pres konferansı aparaq, bir yerdə bu məlumatı cəmiyyətə çatdıraq və beynəlxalq təşkilatlara. Məsəl üçün, mən beynəlxalq təşkilatlara siyahını göndərdim həftənin birinci günü artıq. Bugün mən 3 dənə təşkilatdan işgəncələrlə qarşı beynəlxalq təşkilatlar, FDH, suallar aldım. Hər məktubda bir 10-12 sualdır. Bu suallara da cavab vermək lazımdır. Və mənə lazımdır məlumat. Harada saxlanılır? Necə saxlanılır? Vəkil kimdir? Bax, bu bütün məlumatları lazımdır bizə versinlər ki, biz bunu çatdıraq. Yəni ki, beynəlxalq təşkilatlar, onların informasiyası var ki, Azərbaycanda necə qanun pozulur, necə vətəndaşların hüquqları pozulur, onlar öz hesabatlarında yazacaqlar. Avropa Şurası, Avropa Birliyi öz hesabatlarında yazacaqlar. Biz bu məsələni eləyirik və bizə də yenə də kömək lazımdır, məlumat lazımdır. Məlumatı çox çətinliklə alırıq. Vətəndaşlar o qədər qorxu hissindədirlər ki, nəinki məhkəməyə vermək, məlumat da vermirlər. Evini əlindən alırlar, susur. Uşağını tuturlar, susur. Əgər siz susursunuz, deməli razısınız da.
Onda sizin də işiniz çətin olsa gərək, Yalçın bəy.
Söhbət ondan gəlir ki, Xəzər xanım, mən ümumi danışmaqdan daha çox real elə hesab elədiyim təklif vermək istəyirəm. İctimai fəalların, siyasi fəalların ailəsi üçün yox, ümumiyyətlə siyasi baxımdan aktiv olan insanları üçün hansısa bir hüquqi təlimlər aparıla bilər. Aksiyada özün necə aparılmalıdır, ilkin saxlanan zaman nə etməlidir, dövlət hesabına vəkil ona təyin olunanda hansı imtina etməlidir və s. və ilaxır. Özünün əleyhinə və yaxınlarının əleyhinə ifadə verməməlidir. Psixoloji təzyiq və fiziki zorakılıq təzyiqləri altında verdiyi ifadələrdən imtina etməlidir. Yəni, mən bu proseslər zamanı bir daha bu təlimin effektiv ola biləcəyə qənaətinə gəldim ki, doğrudan da buna ehtiyac var və Azərbaycanda mövcud olan hüquq müdafiə sektorunda yerləşən qeytələr bu sahədə böyük işlər görə bilərlər və bu vacib bir şeydir. Belə
düşünürəm. Mən üzr istəyirəm, Yasin bəy, siz çox yaxşı təklif verirsiniz. Mənim fikrimcə, təlim yaxşıdır, ancaq yaxşı olar ki, bütün bu yazılsın, məsələn, Azadlıq radiosundan gündə 3 dəfə oxunsun, Azadlıq qazetində, o biri qazetlərdə çap olunsun. Çünki qazet çap eləyəndə, heç olmasa 5000 gedir, ancaq təlimdə, məsəl üçün 100 nəfər iştirak edə bilər. Ancaq qazetdə, Azadlıq radiosunda bu məlumat gitsə, bir neçə min oxuyar və siz tamamilə düz dediniz, vətəndaşlar bilməlidirlər öz haqlarını, yəni ki, öz oğlanlara qarşı ifadə verməməlidir. Bu qanunda var. Təzir qarşısında, əgər ona nəsə deyilir, desin, hə, yaxşı, hər şey qol çəkirəm, sonra bundan deyə bilər ki, mənə təzik elədilər. Vəkildən, yəni bütün bu məsələləri yaxşı olardı ki, qısa cəmi yazaq, məsəl üçün sizin kimi hüquqşünaslar və onu qazetlərdə, radioda bir neçə dəfə çap eləmək, danışmaq, çap eləmək, danışmaq. Hər gün bu səslənsin.
Yəqin ki bunun üçün başqa yayın vasitələrindən də istifadə edir hüquqşünaslar. Bu yaxınlarda hüquq maarifçiliyi cəmiyyəti belə bir sənəd yaymışdı Facebook şəbəkəsində və ümid edirəm ki, başqa vasitələrdən də istifadə ediblər. Hər halda biz də hadisələr baş verdikcə vəkilləri dəvət edirik studiyamıza və onlar bax bu məsələləri söyləyə bilirlər və əlbəttə ki, qaynar xətt telefonumuz da hər zaman dinləyicilərimizin xidmətindədir. Onlar da müraciət edə bilərlər. Gücümüz çatan qədər biz yardımçı olmağa çalışırıq vətəndaşlara məlumat almaq işində. Başqa məsələlərlə yəqin ki, fəallar, aktivistlər məşğul olurlar. Və telefon xəttində dinləyici var və biz indi Gəncədən, üzr istəyirəm, Gəncədən İntiqam Əliyevlə əlaqə saxlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir, Xəcə xanım.
Siz Gəncədə Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesini izləyirsiniz, səhv etmirsiniz. Və necə keçir məhkəmə prosesi?
Bugün məhkəmə prosesi keçildiyi zal insanlarla dolu idi. Bəxtiyar Hacıyevin prosesinə maraq çox böyükdü. Həm Gəncədə, həm də Bakıdan və Azərbaycanın digər regionlarından gəlmiş çoxlu insanlar var idi. Onların yalnız bir hissəsi zalda yer tuta bildi. Proses yenə də vəkillərin vəsadətlərlə başladı. Vəkillər deməli, ölkənin bir sıra nüfuzlu şəxslərinin, ictimai xadimlərinin, siyasi xadimlərinin, hüquqşünaslarının, jurnalistlərinin Bəxtiyar Hacıyevin zaminliyə götürülməsi barədə deməli, ərzəsi əsasında onun zaminliyə buraxılması barədə müdafiə tərəfinin vəsadətlərinin müzakirəsi ilə başladı. Həmin şəxslər arasında tanımış hüquqçu Əmnağı Hacıbəyli, Rəşid Hacılı, deməli, sonra jurnalistlərdən Şahbələt Çobanoğlu, ictimai və siyasi xadimlərdən Cəmil Həsənli, Firdun Cəlilov, Zamin Hacı və s. digər şəxslər var idi. Təəssüf ki, məhkəmə hər zaman olduğu kimi bu vəsadəti də əsasız sayaraq rədd elədi və hesab elədi ki, indiki halda zaminlik məsələsinə baxıla bilməz. Bundan sonra Bəxtiyar Hacıyevin atasının mülkünün girov qoyulması müqabilində onun deməli, barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin deməli, girovla əvəz edilməsi barədə vəsadəti də rədd olundu. Eyni zamanda yenə də bu dəfə də məhkəmə prosesinin deməli, ayrıca video yazısına icazə verilməsi barədə vəsadət qaldırıldı. Çünki bu çox ciddi problemə çevrilib. Məhkəmə prosesində səslənən fikirlər təhrif olunur, protokola əlavə olunmur. Bugün məhkəmə gedişində sahə müvəkkilinin dindirilməsi zamanı bu aktual şəkildə ortalığa çıxdı. Bu vəsadətlər rədd olundu. Və vəkillə müdafiə tərəfi bunu hakimin məhkəmənin qərəzli olması və sifarişi yerinə yetirməsi kimi təqdim elədi. Vəsadətlərin bir mənalı şəkildə əsaslandırılmadan rədd olunmasını prokurorun ittihamçının, dövlət ittihamçısının deməli, dedikləri əsasında məhkəmənin qərarlar verməsini, məhkəmənin qərəzli olması kimi təqdim elədi. Məhkəmə prosesinin ikinci günün ikinci hissəsi məhkəmə prosesində şahidlərin dindirilməsi ilə başladı və Bəxtiyar Hacıyevin həbsinə əsas olan şahid ifadəsi Bəxtiyar Hacıyevin həbsinə əsas olan şahid Anar İskəndər sahə müvəkkili dindirildi. Bilirsiniz ki, deməli Bəxtiyar Hacıyevin həbsinə əsas kimi onun 3-ü, 2-si, 3-ü, 4-ü mart tarixlərində deməli Gəncənin tərk etməsi barədə raport olub. Sahə müvəkkilinin hazırladığı, yazdığı raport olub. Sahə müvəkkili bildirirlərkən bildirdi ki, həmin tarixlərdə Bəxtiyar Hacıyevin evinə gedib ona atasından soruşub. Atası deyib ki, Bəxtiyar səhər gedib qeydiyyatda, polisdə qeydiyyatdan keçəndən sonra axşam gəlir və bu da belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, sahə müvəkkilinə, polislərə belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Bəxtiyar Gəncəni tərk edir. Vəkillər müdafiə tərəfi Bəxtiyarın özü həmin şahidə dəfələrlə sual verdilər ki, sən nəyin əsasında, polis nəyin əsasında belə qərar verdi ki, mən evdə yox, hamısa mütləq Gəncəni tərk eləmişəm. Aydınlaşdırdınızmı? Mənim telefonum validi sizə zəng edib soruşdunuzmu mən hardayam? Mən IREX-də olmuşam, beynəlxalq təşkilatda, orada mənim hər gün olmağım barədə onlarla şahidin imzaları var. O adamlardan niyə aydınlaşdırmadınız və s. Təbii ki, bu sualların cavabını sahə müvəkkili verməkdə çox çətinlik çəkdi. Çünki faktiki olaraq Bəxtiyarın həbsinin sifarişli olması yəni, göz qabağındadır. İndi şahidlərin dindirilməsi davam edir. İttiham tərəfinin şahidləri dindirilir və yəqin ki, proses yenə də başa çatmamış təxirə salınacaq.
Təşəkkür edirik. İntiqam Əliyev idi. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev bugün Gəncədədir. Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesini izləyir. Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesi də siyasi məhkəmə proseslərindən biri sayılır. Dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun efirinə. Yazır Elçin Həsənov, Azərbaycan insanların hakimiyyət qorxaq böyüdür. Onlar çalışırlar ki, gənclik hər şeydən qorxsun. Uşaq vaxtı anasından, atasından fiziki və mənəvi zərbələr alan uşaq böyüyəndə də bu rejim onları da xof yaradır. Budur Azərbaycan gəncinin taleyi. Hakimiyyət insanlardan sadəcə onlara itaət etməyi tələb edir. Belə yazır dinləyici Elçin Həsənov. Başqa dinləyici yazır, repressiyalar hakimiyyətin neft pullarına şirnikdiyini göstərir. Seyran yazır. Başqa bir ismarcında həmin dinləyici yazır ki, niyə təəccüblənirsiniz? Diktatorlar belə olur. Seyran Şamaxıdan bunu yazır. Elman Mustafazadə Azərbaycan Dostları Cəmiyyətinin sədri yazır. Hansı ölkədən olduğunu yazmayıb. Yazır, hürmətli Xədicə xanım, salam. Bütün iştirakçıları və dinləyiciləri salamlayıram. Heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. 21 il qürbətdə yaşayan bir soydaşınız ki, Azərbaycanda baş verən polis özbaşınalığı və köbudluğu və işgəncələri məni narahat edir. Heç bir müqavimət göstərməyən qadının ayağından tutub, 5 yaşlı körpənin fəryadına məhəl qoymadan maşına köbudluqla pərçim edən polis məmurunun anası, bacısı ya evdə körpəsi yoxdurmu? Bundan əlavə jurnalistləri heç bir müqavimət olmadan işgəncə ilə maşına soxmaq hansı etikaya və qanuna şamil etmək olar? Azadlıq radiosunda izlədiyim bir epizodu heç unuda bilmirəm. Polisə müqavimət göstərməyən, köbudcasına yaxalanan bir nümayiş iştirakçısına kənardan bir polisin professional boksçulara məxsus nokaut zərbəsi vurması nə demək idi? Dərəbəylikdir. Mən 90-cı il yanvarın 26-sında Bakıda 14 nömrəli yataqxanada Sovetlərin işğalçı ordusu tərəfindən bir neçə dostumla həbs edilmişəm. Və nə bizim həbsimiz zamanı, nə də bizimlə saxlanan yerdə köbudluqla, heç bir köbudluqla rast gəlmədim ruslardan. Bəs öz millətimiz niyə öz vətəndaşına bu qədər qəddarlıq edir? Bir qədər uzundur ismarcı dinləyicinin hər halda fikirləri bəllidir. Bəhruz yazır, mənim 25 yaşım var Müsavat Partiyasına üz olmaq istəyirəm. Həm də çox fəal, amma etiraf edim ki, qorxuram. Ya cibimdən fokus-mokus edib narkotik tapacaqlar, ya da xuligan kimi salacaqlar içəri. Çox dəhşətli vəziyyətdir. Heç kim heç nədən danışa bilmir. İnsanlarda xof var. Belə yaşamaq olmaz. Mikhail imzalı dinləyici yazır. Tofiq Yaqublunun sərbəst toplaşmaq üçün təklifi ağlabatandır. Şüar səsləndirmədən parklarda kütləvi istirahət etmək. Bu halda polisin işi ancaq şüarçılarla olar. Mübariz Qurbanlı, Siyavuş, Novruzlu və digər yaptaqların danışmağa da haqqı olmaz o zaman. Polis zorakılıq etsə, dünya da buna susmaz. Tutulanların müdafiəsi də asan olar. Həsən yazır. Davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Bilə, bu cür ismarışlar gəlir dinləyicilərdən, Leyla xanım, amma bax, Mikhailo imzalı dinləyicinin ismarıcına diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bir çox adamlardan bax, bu cür ismarışlar gəlir, bəzi adamlardan gəlir bu cür ismarışlar ki, əgər şəhərin mərkəzində icazə yoxdursa, niyə bir heybətə getməsinlər və yaxud şüar qışqırmağa icazə, şüar qışqırmaq çətindirsə, onda bəlkə istirahət edərək etiraz edilsin. Bax, bu cür, sizcə, bax, bu çıxış yoludur mu? Bununla həll etmək olar mı, deyək ki, bu, bir qədər azaltmaq olar mı gərginliyi?
Ayrı-ayrı usullar var. Əgər biz baxsaq dünyada, biz görərik ki, elə itiraz aksiyalar var, hansı ki, skoçla qubu zıqırvaydır, yəni ki, tuturlar ağzını skoçla ki, biz bizə imkan vermirlər söz azadlığa, bizim ağzımızı bağlayırlar, söz azadlığı yoxdur və skoçla otururlar, ümumiyyətlə, hansısa parkda. Belə də aksiyalar var. Aksiyalar cürbəcür ola bilər və əlbəttə mən razıyım o fikirdən ki, aksiyanı eləyəndə fikirləşməlidirlər ki, qanun çərçivəsində keçsin. Yəni ki, fikir verin, bizdə bir neçə gənc o Azərbaycan gimni oxuyurdu mayda. Yəni ki, rəsmi Azərbaycan günündə onları da polis götürdü. Hansısa mən özüm görmüşdüm, Rasul Zadının pamitikin yanına gül gətirirdilər monumenta. Orada da polis cavanları götürürdü. Yəni ki, mən razıyam o fikirdən ki, bizdə belə vəziyyətdir ki, ancaq irəli üzvləri mahnı oxuya bilər, şuar çıxıra bilər ya Ali Kerimin evin qarşısında dura bilər. Ancaq bu təkcə Azərbaycanda deyil, Şimali Koreyada belə vəziyyətdədir, Belarusiyada belə vəziyyətdədir, çox ölkələr belə vəziyyətdədir. Biz bu ölkədə yaşayırıq, onun üçün bizim borcumuzu fikirləşmək. Necə? Məsəl ki, mən dünən televizordan işittim ki, italyanlar mafiya qarşı necə vuruşurdular. O vaxtı ki, mafiya artıq o qədər adamı öldürdü, qadınlar başladı balkondan o ağ prostanlarını atmaq. Deməli, İtaliyada bu belə məsələdir ki, biz buna etiraz səsləndiririk. Və onun qoğuşu mafiyozdur. Ancaq bu xanım ondan çəkirmirdi, o ağ paltarlarını asırdı. Gələ fikirləşək, hansısa nümayişdən çıxmasa, heç olmasa qorxmayın, pəncərədən, balkondan şuarı asın, hansısa gülə bir qərar gətirək. Yəni ki, əsas məsələ bu qorxu hissində yaşamamaq. Yoxsa indi mayın 10-da yoxsa nə vaxtı hamı gedəcək bu Roya oxuyacaq ya o biri, mən tanımıram adlarını, oxuyacaqlar ya o, yenə də tanımıram adlarını, cavan oxulan hansı ki ondan nözəri getdi kişi 3 ilə oxuyur Azərbaycanda. Sən bilə bu tətəvə pista?
Hər halda.
Da, Agayev, Agayev. Hə, ondan nötəri vətəndaşı məhkəmə, qanunsuz məhkəmə 3 ilə göndərib. Heç olmasa itiraz eləyin, getməyim onunların konsert, dəvət eləməyin, ya gedin susun, hansısa itirazlar olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar özlərini vətəndaş kimi hiss eləsinlər və bu Ağayeva səhv verməsinlər, alçalmasınlar, çünki o vətəndaşı qazamata göndərdi axı. Ancaq bizdə prokuror döyür, məhkəməni aparan qanunsuz qərar çıxardır, polis döyür Rəhbi heç kim, nə küçədə, nə mərəsimdə, heç kim onlara, nə həyətdə harda onları yaşayırlar, onlara irad tutmurlar və çəkinirlər.
Yalçın bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən daha çox o xaricdən SMS ismarış göndərən şəxsin fikirlərini münasibət bildirmək istəyirəm. Polislə bağlı bildirmişdi, yəni işgəncə və qeyri-insani rəftarla bağlı fikirlərini bildirmişdi və doğrudan da deyir ki, Sovet dövründə belə alınmış münasibətlə üzləşməmişdi. Doğrudan da Azərbaycanda polisin həm polislə bağlı şikayətlər günü-gündən artan templə gəlir və biz müdafiə elədiyimiz şəxslərlə də danışanda onlar qeyri-insani rəftərə məruz qaldıqlarını, onlara işgəncə verildiklərini polis idarələrində bildirirlər. Və bu Azərbaycan polisi getdikcə anlaşılmaz və dərk olunmaz bir anlayış halına gəlib çıxır. Halbuki qanunda deyilir ki, polis haqqında qanunda deyilir ki, polis tutma və həbs zamanı demək ki, təhlükəsiz üsul və vasitələrdən istifadə eləməlidir. Vətəndaşa yaxınlaşıb öz və xidməti vəsiqəsini göstərməlidir. Amma bizə məlumdur ki, mətbuatda məlumdur ki, 2 aprel aksiyası zamanı Ata Abdullayev adlı bir şəxs mülki formada və demək ki, hətta deyilənə görə onun şərti məhkumluğu var və mülki formada aksiyaçıları sürməklə və polis maşınlarına doldurmaqla məşğul olur. Bütün bunlar əlbəttə qanunsuzdur və Azərbaycan polisinə hörmət gətirməyən hərəkətlərdir və Azərbaycan polisi bu haqda fikirləşməlidir, hər halda buna səlahiyyətli olan şəxslər fikirləşməlidir.